гаворыць радыё Свабода у Менску 18:30 у студыі Сергея Бламейка і на пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ежы Бузак, каментуючы прыпыненне санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, заявіў, цытую: «Калі праз 12 месяцаў мы не заўважым канкрэтнага прагрэсу на шляху да дэмакратызацыі, тады працэс збліжэння Еўразвязу і Беларусі неабходна спыніць». Канец цытаты. Учора рада Еўразвязу ў Брусэлі вырашыла працягнуць на год санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ больш 30 беларускіх чыноўнікаў і адначасова прыпыніла іх дзеянне на такі самы час. Вялікая група журналістаў з Беларусі, у тым ліку з недзяржаўных медыяў, запрошаная на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Дмітрием Мядзведзевым. Сустрэча запланаваная на панядзелак 23 лістапада. Міністэрства інфармацыі папярэдзіла недзяржаўныя газеты «Народная воля», «Наша Ніва», «Камсамольская правда» в Беларусі і «Вабанк» за парушэнне закону аб сродках масавай інфармацыі. Газеты папярэджаныя паводле розных артыкулаў закону, але змест гэтых артыкулаў падобны. Публікацыя недаставернай інфармацыі. У Венесуэле на лета плануецца будаўніцтва двух прадпрыемстваў па вырабе беларускіх аўтамабіляў масы трактароў МТЗ, паведаміў пасол Венесуэлы ў Менску Амерыка Дыяс Нуньес. З Венесуэлы ў Беларусь вернутая партыя грузавікоў мас, якая не вытрымала падарожжа і ад уздзеяння марской вады, грузавікі праіржавелі. Такіх аўтамабіляў 18, іх накіравалі на паўторную афарбоўку. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэм'ер-міністр Швецыі Фредэрік Райнфельд заявіў сёння, што становішча з правамі чалавека ў Расіі дае ўсё больш падставаў для трывогі. Гэты каментар Райнфельд зрабіў пасля сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрием Мядзведзевым у Стакгольме ў рамках саміту «Еўразвяз Расія». Іран адмовіўся накіроўваць за мяжу уран для ўзбагачэння і наступнага выкарыстання ў якасці паліва для іранскай атамнай электрастанцыі. Адно з іранскіх агенцтваў прыводзіць словы міністра замежнай справы ў Ірану Манучэра Матакі, які заявіў, што Тэгеран разглядае магчымасць атрымліваць паліва на іранскіх прадпрыемствах. Суніцкі віцэ-прэзідэнт Іраку Тарік Аль-Хашымі наклаў вета на частку новага выбарчага закону, што ставіць пад пагрозу правядзення прызначаных на студзень усеагульных выбараў. Аль-Хашымі заявіў, што законапраект не дае дастатковай колькасці месцаў у парламенце для іракцаў, якія жывуць за мяжой. Большая частка іх суніты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. І нагадаю, чытаць і слухаць нас можна в інтэрнэце свабода.орг.